This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับตลอดเดือนธันวาคม2019นะครับเราจะนำเสนอซีรีส์ใหม่เพื่อส่งท้ายปีเก่ากันนะครับผมตั้งชื่อซีรีส์นี้ว่าสับหมูวรรณคัมสับหมูเนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกของผมเลยนะครับที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเบสเซลเลอร์นะฮะจริงๆเขียนมาแล้วก่อนหน้านั้นหลายเล่มแต่ว่าก็เฉยๆงันๆบางเล่มก็เกือบเจ๊งก็มีนะแต่สับหมูเนี่ยได้รับการตอบรับจากคนอ่านที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวนะฮะเป็นเล่มที่ผมสนุกที่สุดเลยตอนเขียนนะครับผมเขียนสับหมูมาแล้ว2เล่มเล่มที่3เนี่ยเอาจริงอยากเขียนมานานแล้วนะครับแพลนเอาไว้เรียบร้อยแต่ไม่ได้โอกาสไม่ได้จังหวะจะเขียนสักทีแล้วพอมาถึงจุดนี้ในชีวิตเนี่ยสารภาพตามตรงผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะมีแรงเหลือไปเขียนหนังสือเป็นเล่มๆอีกไหมนะครับแต่ที่แน่ๆผมว่าผมน่าจะยังจัดพอดแคสต์ไปอีกนานเหมือนกันนะว่าแล้วก็เอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ทำสับหมู3ในรูปแบบพอดแคสต์ไปเลยแล้วเพราะฉะนั้นตลอดเดือนธันวาคมนี้ครับเตรียมพบกับ20คำหมูๆที่ไม่หมูนะครับสับหมูวรรณคัมนะครับกับคำนี้ดี weekdays ทุกวันธรรมดาตลอดเดือนธันวากับสับหน้าตาธรรมดาธรรมดาครับแต่ว่าลีลาการนำไปใช้เนี่ยพลิกแพลงได้สารพัดท่าเลยครับแต่ weekend เนี่ยก็ยังเป็นการเล่านิทานแล้วก็ฝึกออกเสียงกันเหมือนเดิมนะครับติดตามกันด้วยนะครับส่วนเรื่องราวของวันนี้ผมไปเจอมาจากเว็บชื่อ psychologytoday.com นะครับเราเคยคุยกันบ่อยเนาะเรื่องที่ว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยอย่าทำเป็นเก่งอยู่คนเดียวมันต้องมีบ้างแหละที่บางอย่างมันเกินมือเรานะครับอเวนเจอร์ยังต้องรวมพลังกันเลยเพราะว่าธานอสมันเก่งเกินไปใครจะไปตัวกับมันไหวใช่ไหมก็ต้องช่วยกันนะฮะซึ่งหลายๆคนก็โอเคเข้าใจนะครับก็ไปขอให้คนอื่นเขาช่วยแต่ปัญหาคือเขาไม่ช่วยครับเคยไหมปัญหานี้น่าสนใจนะเดี๋ยวเรามาดูไปทีละข้อครับว่าทำไมบางคนเขาถึงไม่ยอมช่วยเราแล้วต้องทำยังไงเขาถึงจะช่วยบทความนี้ชื่อว่า 7 Effective Ways to Ask for Help and Get It เขียนโดยดร. Alice Boyce นะครับข้อ1สำคัญที่สุดและผมเชื่อว่าหลายๆคนในฐานะของคนที่ถูกขอความช่วยเหลือต้องคิดเหมือนกันก็คือว่า If you demonstrate that you've tried to help yourself they would be more willing to help you ก็คือเวลาไปขอให้ใครเขาช่วยเนี่ยอย่างน้อยถ้าเกิดเราได้แสดงให้เขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราพยายามจะช่วยตัวเองมาแล้ว1สเต็ปอะโอเคงั้นน่าช่วยนะครับ because people are more inclined to want to help those who've attempted to help themselves first เช่นเราอาจจะบอกว่าเออเนี่ยเราลองไป Google มาแล้วไม่เจอจริงๆช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมหรือว่าเออเนี่ยคอมมันเป็นอย่างนี้เราลองรีสตาร์ทแล้วนะลองดูตรงนู้นตรงนี้ที่เป็นเบสิกแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่หาอยู่ดีช่วยดูหน่อยได้ไหมเอออย่างเงี้ยมันถึงน่าช่วยนะครับข้อ2 demonstrate that you've acted on the person's advice previously อันนี้น่าจะโดนหลายคนเคยมีเพื่อนอย่างนี้ไหมครับคือเรื่องเนี้ยบอกแล้วไม่ใช่ไม่เคยบอกเตือนก็เตือนแล้วแต่ไม่เคยจะเชื่อเลยไม่ก็ดึงเงียบคือตอนบอกก็เหมือนจะเชื่อนะแล้วก็ไม่ทำเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเขาจะอยากช่วยอะไรเราต่อไปไหมนะครับเขาก็ไม่อยากช่วยดีเพราะเขาไม่แน่ใจว่าถ้าต้องเหนื่อยช่วยอีกครั้งนี้หรือว่าต้องมานั่งพูดปากเปียกปากแฉะอีกครั้งนี้แล้วปัญหามันจะหายไปไหมคุณจะทำตามที่เขาแนะนำหรือเปล่านะครับข้อต่อไปครับ consider the timing of your request อันนี้คือต้องดูเวลาด้วยฮะบางทีนะเรื่องเดียวกันแต่ออกปากขอในเวลาต่างกันเนี่ยได้ผลต่างกันนะครับเช่นบางทีแบบเคยเจอไหมโหมาซะดึกเลยนี่คือเราอยู่ประเทศเดียวกันปะที่บ้านมึงยังเป็นกลางวันอยู่เหรอนี่อยู่ประเทศอังกฤษปะเนี่ยหรืออะไรหรือต่อให้เป็นเรื่องแบบขี้ปะติ๋วมากเรื่องเล็กแค่ไหนก็ไม่อยากช่วยนะเอาจริงยิ่งเรื่องขี้ปะติ๋วเนี่ยยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยว่ารอพรุ่งนี้ไม่ได้หรอวะทำไมต้องโทรมาตอนตีหนึ่งอันเนี้ยผมว่าเราเริ่มนิสัยเสียละเอะก็ขอให้คนอื่นช่วยโดยไม่ดูนาฬิกาเลยว่ามันกี่โมงกี่ยามแล้วนะครับหรือดูตาม้าตาเรือหน่อยว่าเขาพร้อมทั้งทางจิตใจและทางอารมณ์ที่จะช่วยหรือเปล่า จะให้เขาช่วยนะเช็คเขาด้วยว่าเขาโอเคไหมนิดนึงอ่ะเป็นเรื่องของมารยาทหรือว่าเรื่องของผมว่าดีเซนซี่เบื้องต้นเลยความรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะครับเขาพร้อมจะนั่งฟังปัญหาเราไหมเขาพร้อมจะให้ยืมมือช่วยเหลือเราหรือเปล่าแต่ถ้าไม่รู้ไม่แน่ใจก่อนจะโทรทันทีก่อนจะเดินไปถึงตัวเขาทันทีเนี่ยไปเป็นข้อความก่อนก็ได้นะครับเฮ้ยมีปัญหานิดนึงจะให้ช่วยตอนนี้ว่างอยู่หรือเปล่าขอโทรไปได้ไหมหรือว่าขอแวะไปหาหน่อยจะสะดวกไหมอะไรแบบนี้มันก็ดูแบบมีวัฒนธรรมอยู่เป็นคนรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่รู้กาลเทศะอยู่นะครับเท็กซ์ไปเลย I want to ask you for help with something when would be the best time to talk about it แล้วค่อยติดต่อไปตามที่เขาบอกว่าสะดวกนะครับแล้วพอเขาตอบมาก็เป็นฝ่ายติดต่อเขาไปเป็นฝ่ายโทรไปนะครับไม่ใช่แบบว่างเมื่อไหร่รีบโทรมานะอีนี่ไม่ได้เราจะไปขอความช่วยเหลือเขานอกจากทำตัวให้น่าช่วยแล้วอำนวยความสะดวกให้เขาช่วยเราได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอันต่อมาน่าสนใจมากๆสองคำนี้ดีมากคือใช้เทคนิคที่เรียกว่า foot in the door หรือ door in the face อีกทีนึงนะครับ footin the door หรือ door in the face เท้าเข้าไปอยู่ในประตูหรือว่าประตูมาอยู่ที่หน้าสองอันนี้คืออะไรอันแรกก่อนเขาบอกว่า these are sneaky tactics and should be used sparingly sneaky แปลว่าเจ้าเล่ห์นิดหนึ่งนะครับเป็นแท็กติกซึ่งควรจะใช้แบบ sparingly คำว่า sparingly แปลว่าใช้อย่างประหยัดอย่าใช้บ่อยเกินไปใช้เมื่อยามจำเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับ The foot in the door technique is when you make a small request first to get the person into yes mode before you make a larger request later. Foot in the door นึกถึงภาพอย่างนี้มันคือสำนวน get your foot in the door สมมุติว่าไปหาเพื่อนอยากจะเข้าไปในบ้านแต่เพื่อนไม่ให้เข้าเพื่อนกำลังจะปิดประตูแล้วเราแหย่เท้าแงบเข้าไปขวางประตูไว้ก่อนอันนี้คือ foot in the door เอาเท้าคุณเข้าไปอยู่ในบ้านสักเท้าหนึ่งให้ได้ก่อนต่อให้เท้าเดียวยังไม่ได้เข้าไปทั้งตัวก็ตามทีนั่นคือการเปรียบเทียบเลยว่า you have to succeed with the first step ต้องสำเร็จในภาคส่วนเล็กๆก่อนมันแปลว่าการเริ่มต้นเข้าไปสู่สมมติวงการอะไรสักอย่างเช่นเราอยากจะเป็นผู้กำกับหนังเราอาจจะ getMy foot in the door by being an assistant. เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมหนังให้ได้ก่อนเริ่มจากการเป็นเบล่างสุดเลยก็ได้นั่นคือเราเอาเท้าข้างหนึ่งเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วแล้วจากนั้นก็ค่อยๆหาทางพาส่วนอื่นของร่างกายเข้าไปในนั้นในเวลาต่อมานะครับคือค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปนะครับแต่ต้องเริ่มจากเท้าหนึ่งข้างก่อนเปรียบเทียบกันแล้วก็คือการที่แทนที่เราจะสมมติว่าเราอยากได้เงิน1ล้านบาทอยากยืมเงิน1ล้านบาทเราอาจจะเริ่มแบบขอยืมหมื่นนึงก่อนได้เปล่าเริ่มต้นจากอะไรเล็กๆก่อนให้เขารู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดหมื่นนึงก็อาจจะได้แล้วค่อยหาวิธีขยับขยายให้กลายเป็น1ล้านทีหลังแต่แทคติกนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นการได้คืบจะเอาศอกใช่มั้ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะอีกฝั่งนึงเขาอาจจะคิดว่านั่นไงกูว่าแหละมันจะมีคำกล่าวหนึ่งเขาบอกว่า if you give a mouse a cookie he's going to ask for a glass of milk ถ้าเกิดเราให้คุกกี้กับหนูสักพักหนึ่งหนูมันจะขอนมแก้วหนึ่งด้วยมันมีเวอร์ชันยาวเลยนะครับก็คือ if you give a mouse a cookie he's going to ask for a glass of milk and when you give him a glass of milk he'll probably ask you for a straw and when he's finished he'll ask you for a napkin ก็คือถ้าสมมติเกิดเราให้คุกกี้ไปเดี๋ยวหนูมันจะขอนมแก้วหนึ่งแล้วพอเราให้นมแก้วหนึ่งมันจะขอหลอดครับแล้วพอขอหลอดเสร็จปั๊บมันกินเสร็จมันจะขอที่ชู้เช็ดปากคือมันจะขอไปเรื่อยๆไม่รู้จบนี่แหละฮะประเด็นอย่าให้เขามองเราว่าเป็นไอ้หนูเจ้าเล่ห์ไม่รู้จักพอตัวนั้นไม่งั้นเขาจะไม่อยากช่วยเรานะเพราะชักไม่แน่ใจแล้วว่าเดี๋ยวนะนี่กูจะเดือดร้อนไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีการรู้จักจบจากสิ้นไหมนะครับให้แสดงความเกรงใจหน่อยให้เขารู้สึกว่าเราแคร์แล้วก็ต่อให้เราต้องการความช่วยเหลือเราก็ไม่อยากให้เขาเดือดร้อนโดยไม่จำเป็นและเราจะพยายามจบปัญหาของเราให้เร็วที่สุดนะครับและจะไม่พยายามลากเขาเข้าไปลำบากด้วยถ้าเกิดคนมันรู้สึกอย่างเงี้ยจากเราเนี่ยโอกาสที่เขาจะอยากช่วยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ แต่มาถึงอีกคำหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยแก้ความรู้สึกเมื่อกี้ได้คือแทนที่เราจะ get a foot in the door เราก็ใช้เทคนิคที่ชื่อว่า the door in the face อันนี้คือกลับกันเลยนะครับ is when you make a large request get denied and then make a smaller one which would seem more reasonable and then you'll get help มันมาจากสำนวนว่า slam the door in someone's face ก็คือปิดประตูปังใส่หน้าใครสักคนแปลว่าปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย I got the door slammed in my face ก็คือโดนปฏิเสธมาอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับเทคนิคนี้อย่างที่บอกว่ามันคือกลับกันใช่ไหมให้ลองขออะไรก้อนใหญ่ไปก่อนเช่นขอเงินล้านหนึ่งซึ่งแน่นอนคุณก็จะโดนปิดประตูใส่หน้าแล้วหลังจากนั้นค่อยบอกว่าโอเคงั้นสักแสนหนึ่งก็ได้อันนี้ดูแบบก็โอเคพอช่วยได้นะเพราะว่าล้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ไหวอยู่แล้วแต่ว่าแสนหนึ่งเหรอโอเคมันอาจจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับมันเป็นเรื่องของจิตวิทยานิดนึงเนาะอันต่อมาครับเขาบอกว่า don't make someone guess what you want when asking for help make sure the person knows exactly what you want อย่าให้เขาเดาเองว่าตกลงเราต้องการอะไรกันแน่พูดชัดๆเคลียร์ๆอย่าหมกเม็ดนะครับพูดตรงๆไปเลยเพราะบางคนจะรู้สึกเนาะการจะให้เขาช่วยเนี่ยบางทีเราไม่กล้าบอกหมดเราจะมัวแต่พูดอ้อมๆอ่ะและที่สุดแล้วก็คือเข้าใจกันไปคนละทางครับเขาก็อยากจะช่วยแต่ว่าดันไปช่วยอีกอย่างนึงเราต้องการอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จบนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาต้องเดาว่าตกลงเราต้องการอะไรกันแน่นะครับและสุดท้ายสำคัญที่สุด give help if you give help more than you ask for it becomes easier to ask การที่จะได้ความช่วยเหลือมาเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนมีนิสัยคอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วเหมือนกันนะย้ำว่านิสัยแปลว่าเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเป็นปกติเราต้องบ่มเพาะสิ่งนี้ให้เป็น default ของเราเลยครับถ้าปกติเราเป็นฝ่ายที่ช่วยเหลือคนโน้นคนนี้อยู่เรื่อยๆเมื่อถึงคราวที่เราต้องให้คนอื่นช่วยบ้างเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับความช่วยเหลือมันก็จะเยอะกว่าคนที่แบบปกติไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเลยใครขออะไรให้ช่วยก็ไม่เคยช่วยเขาเลยเห็นแก่ตัวเวอร์อันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าคนอื่นเขาจะไม่อยากช่วยอะไรเรานะครับสำนวนในวันนี้ครับ to be inclined to ก็คือมีแนวโน้มที่จะนะครับ to be inclined to sneaky s n e a k y นะครับ sneaky คือเจ้าเล่ห์ sneaky sparingly คำนี้แปลว่าใช้อย่างประหยัดใช้ยามจำเป็นเท่านั้นไม่ใช่เอะอะใช้นะครับ sparingly อันที่4สำนวน to get your foot in the dooraันนี้ก็แปลว่า start small เริ่มต้นจากเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆไต่เต้าแล้วค่อยๆไขว่คว้าในสิ่งที่เราอยากได้มากขึ้นทีหลังนะครับแต่ต้องเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อน to get your foot in the door สำนวน to slam the door in someone's face ก็คือ reject ทุกอย่างอย่างสิ้นเชิงปิดประตูใส่หน้าเลย to slam the door in someone's faceและสุดท้ายนะครับ If you give a mouse a cookie, he's going to ask for a glass of milk. ถ้าเราเกิดใจดีหรือว่าใจอ่อนให้คุกกี้เจ้าหนูไปชิ้นหนึ่งอีกสักพักหนึ่งนะครับมันจะขอนมกินด้วย If you give a mouse a cookie, he's going to ask for a glass of milk. แต่โทษหนูไม่ได้นะความหนูมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่ตัวคุณเองครับว่าคุณคิดว่าจะดีลกับหนูตัวนี้ได้ในระยะยาวหรือเปล่าและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,286 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสำหรับช่วงวีคเอนด์กับ Playday Saturday ครับทุกวันเสาร์เราจะมาฟังนิทานกันนะครับใครมีนิทานสนุกส่งมาให้ผมเล่าได้นะและวันอาทิตย์กับ Pronunciation Sunday มาฝึกออกเสียงกันนะครับติดตามกันได้ทุกช่องทางทั้งที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Joox และ Spotify ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears